Ergaa Phexros erge ta qara. Phexros qara foora tokko.
Ana Phexros ergamaa Iyyesuus Kiristoos irra. Warra Waaqaaf antan ka biyya jirtan baatanii kutaa biyya Phonxoositti, Galaatiyaatitti, Qaphadooqiyaatitti, Asiyaatii fi Bitaaniyaatitti biittannoottanii jirtan ka akkuma Waaqa Abbaan duraanuu karoorfatetti filantanii Yesuus Kiristoosiif ajajamiisaaf dhiiga isaatiin qulqulloomiisaaf ayyaana wayyichaan wayyoontaniif badhaadhiif nageen isiniif fakkan. Waaqa Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiif galanni ta'u. Inni marartii ifii guddoo du'a keessa ka'iisa Yesuus Kiristoosiitiin addii jiraattuu tanatti akka jiraannuuf haara godhee nu uumateera. Akkasuma inni karra guddoo hin banne yookiin hin aloon yookiin hin dulloon ol gubbaatti isiniif qopheesseera. Kun isin warra karaa dhugeeffannaa fayyinna bara muumme'eetitti mul'atuuf qophaa'ee jiruuf humna Waaqaatiin eegantanii jirtanuuf ta'a. Amma jennaa gabaadduuf haga ilaallatama gara garaatiin gadditanulle marroo waan kanaa guddoo gammada. Warqeen badduu iyyuu ibiddaan haga ilaallatanti. Dhugeeffannaan teessan ammoo ta warqii caalaa gatii guddoo ta dhugaa ta'uu isii mirkaneessiisaaf ilaallachaan tun isin dhaqqadde. Achiin duuba guyyaa Yesuus Kiristoos deebi'ee mul'atu galata ulfinnaaf leelloo dhaggattan. Isin isa dhagguu dhaddanulle isan jaalattan. Isin amma isa dhagguu dhaddanulle isatti dhugeeffattanii gammada guddaaf ulfinna hagana jedhamee hin himanneen gammaddan. Sababille fayyina lubbuu teessanii ka dhugeeffannaan eeggattan fudhattan. Raagoti badhaadha Waaqi isiniif kennu kana raagan fayyina kana akka malteetti qorannaaf qo'annaa godhaneeran. Ayyaanni Kiristoosii ka isaan keessa jiru rakkoo Kiristoos dhaqqadduuf saniin duubatti ulfinna inni dhaggatu dursee waan isaanitti beeksiseeruu fi yennaan tun yoomii fi attam akka muummottu qorqoraa turan. Raagootitu isiniif malee mataa ifiitiif akka hin tajaajilin Waaqa isaanitti mul'iseera. Kun humna ayyaana wayyicha ol gubbaa irraa ergameen karaa warra oduu gammadaa lallabuutiin isinitti himame. Waan kana ergantoota Waaqaatu hubatiisaa fi halchaneeran. Tanaaf waan gootanuuf qalbii teessan qopheessa. Warra if qabatu ta'a. Addii teessan guutumaa guutuutti badhaadha yennaa Yesuus Kiristoos mul'atu isiniif kennamutti godhadha. Akka ijoollee ajajantuu ta'a malee halchaa badduu durii ta'adoo hin beekin leetan hin hordofina. Ammoo Waaqi isin waame wayyuu akkuma ta'e isinillee waan gootan duudi'iin wayyuu ta'a. Barreeffama wayyichi.
Ani wayyuu waan ta'ee fi isinillee wayyuu ta'a
jedha. Waaqa nama mara adoo walichaachisee nama maraafuu akka hojii isaatitti muru. Abbaa jettanii ka waantan yoo ta'etan biyya lafaa ta'a akka keensummaa irra jirtan tanatti isa sodaataa li'a. Jireenna abbootii teessan irraa isinitti tare ka wayin baane waan badu ka akka meetiin yookiin warqiitiin akka hin wadamin isinuu hin beettan. Isin dhiiga Kiristoosi ka gatii guddoo ka akka dhiiga korbeessa koomi'iif dhidhuu hin qanneetiin wadantaneertan. Inni biyyi lafaatun adoo hin dadamin duraanuu Waaqaan fo'amee bara muumme'eetitti isiniif jedhee mul'ifame. Isin karaa isaatiin Waaqa isa du'a keessaa kaasee ulfinna isaa kenna dhugeeffattan. Maarree tanaaf dhugeeffannaaf addii teessa Waaqatti godhattan. Isin dhugaaf ajajamii isaan if qulqulleessitanii warra dhibiille jaalala dhugaatiin jaallattaniirtan. Maarree garaa tokkochaan guddisaa wal jaaladha. Isin karaa jecha Waaqaa jiraataa fi bara baraan jiraatuutiin sanyii baddu adoo hin ta'in sanyii hin ban irra lammoo dhalattaniirtan. Sababilli barreeffama wayyichi naifoo uffate duudiin akka marraati, ulfinni isaallee akka daraaraa badda'aati, marri hin qoora, daraaraallee hin harca'a. Jechi waaqaa ammoo haga bara baraa le'a. Jechi oduu gammadaa kan isiniif lallabamellee kana hin jedhe.
Phexrosii qara foora lama.
Yoona hammeenna duudii, maltummaa duudii, kijibummaa hinaaffa'aaf hamii duudii irraa ifi fageessa. Akuma daa'immaa reefi dhalatte aanaan barbaaddu, isinillee gara fayyinnaa akka ittiin guddattanu aanaan ayyaanticha hin caamulamin arra'a. Isin akka goottaan arjaa ta'e waan beektaniirtanuu fi tanan gootan. Maarree gara dhakaa jiraataa gara goottaa Yesuusii dhiyaadha. Inni dhakaa namaan tuffatamee waaqaan filatamee gatii guddoo qabu. Isin hayyoota wayyuu ta'uu fi ciincaa ayyaanaa ka karaa Yesuus Kiristoosiitiin waaqa duratti fudhatama qabu ikeessiisaaf akka dhakaa jiraataa ijaarsa galma ayyaanaatiif ta'a. Barreeffama wayyichi
kunoo dhakaa roga ijaarsaa ka filatamee fi ka gatii guddoo qachaa xiyyoonii keessatti hin dhaaba. Namni isatti dhugeeffatu tokkolleen hin qaanoo
jedha. Isin warra dhugeeffattanuuf dhakaan kun dhakaa gatii guddooti. Warra dhugeeffanneef ammoo
dhakaan warri mana ijaaru tuffate dhakaa mara caalaa barbaadamu ta'e
jedha. Akkasuma barreeffama wayyichi dhibiin
dhakaan nama gufachiisu rassaa nama jisu hin ta'a
jedha. Isaan jecha waaqaatiif waa ajajamuu dhabaneef hin gufatan. Kun duraanuu waa isaaniif yaadameeru. Isin ammoo sanyii fo'anta, hayyoota mootii, kolbaa wayyittii, kolbaa waaqaa teetanee baasa hujii waaqaa akka lallattanuuf inni dukkana keessa gara ifa baasaa isin waame. Tanaan qara isin kolbaa waaqaatii moti. Amma ammoo kolbaa isaati. Tanaan qara isin marartii waaqaa hin dhaggan. Amma ammoo marartii isaa dhaggattaniirtan. Obboleeyyaan tiyya biyya lafaa ta'aka ormaatiif keensummaa irra leetantan keessatti halchaa foonii ta lubbuu teessan aatu irra akka fagaattanu isin magannifadha. Warri Yihuudota hin ta'in akka isin hantuu godhaartanuutitti isin himatanulle hujii dansaa teessan dhagganee guyyaa dhufa waaqaa akka isa galateeffatanu isaan walakkaatti amala dansa'an le'a. Goottaa jedhaati lafa tanatti warra baallii qabu maraaf mootii moototaa habaallii ol aantu qabuuf yookiin bulchitoota biyyaa haaka yakkaameeyyii adabanuuf warra dansaa godhanu akka galateeffatanuuf mootii moototaa bira ergamaneef ajajama. Sababillee waaqi akka isin waan dansaa hujaa haasaa warra gowwoolee afaan qabachiittanu barbaada. Akka warra bilisaa waaqaaf garboolee ta'aatii le'a malee bilisummaa teessan gollata waa hantuu hin godhatina. Nama duudii ulfeessa, dhugeeffattoota jaaladha, waaqa sodaadha, mootii ulfeessa. Isin warri garbooleen goottota teessanii fi ulfinnaan ajajama. Goottota dansaaf qajeelota callaaf adoo hin ta'in hamaaleeyyiifillee ulfinnaan ajajama. Waaqaaf jettanii rakkoo sababa malee isin dhaqqaddu yoo ossitan inni isin hin eebbisa. Hantuu gootaniif dikantanii yoo ossitan galatamaan qaddaniree. Ammoo dansaa gootanii rakkoo fudhattanii yoo ossitan waaqi isin eebbisa. Waaqi waan kanaaf isin waan. Kiristoos ammoo isiniif rakkatee isa faana akka hordottanu fakkeen isiniif ta'e.
Inni ijumaa cubbuu hin hunye. sobille afa isa keessa himbaan
enni yenna arrafame deebise hi arrasin yenna rakkate waaqa muraa qajeeltuu murut addii godhate malee isaan hin sosodaachinne akka nuuti cubbuuf duunee balchummaan leenu kiristoosinuu cubbuuteen nafa ifiitiin fannoo irra ba'ate isin madaa isaatiin fayyitaniirtan isin akka hoolee karaa irraa baddee joonjo'aa turtan amma immoo gara tisse'ee fi eegaa lubbuu teessanii deebitaniirtan.
Phexrosii qaraa 4:3
akkasuma isin haadhotiin manaa abbootiin manaa teessan gariin jecha waaqaatitti kan hin dhugeeffanne teetullee isin waan tokko adoo hin dubbatin amala isin mudhiftanuun booji'amanii dhugeeffatan fate'a isaaniif ajajama'a sababille isaan qulqullummaaf amala dansaa keessan yennaa dhaggan tana godhan shaggummaan teessan waan alaan mudhatuun mataa dhu'atiisaan warqii naqatiisaan yookiin wayaa gatii guddoo uffatiisaan ifseeffatiisaan hin ta'in ammoo shaggummaan teessan ka ayyaanni qajeelaaf sirnaames waaqa duratti gatiin isaa guddaa ta'e keessa jiru ka yennaa mara hin banne seeffata keessa nafa keessanii ta'uuti bara durii haadhotiin manaa ta wayyoon ta addii ifi waaqa godhatte abbootii manaa ifiitiif ajajamaa ifseeffatteerti isaan akkuma saaraan abrahaamiin gooftaa kiyya jedhaa ajajanteef ajajaman isinillee amma dansaa godhaa waan tokkollee yoo sodaatu dhaddane ijoollee isiiti akkasuma isin abbootiin manaa akka haadhotiin manaa teessan isin caalaa dadhadhu'uu isiif beekaati walillee ulfinna isaaniif kenna sababille isaan isin waliin badhaadha jiru ka waaqa kennu dhaggatan yoo akkas gootaane wanni daadimata keessaniif gufuu ta'a hin jiraattu muummee irratti isin duudii yaada tokko walii gala waliif
dhiiga
akka obboleeyyaanii wal jaaladha arjooleef warra if gadi qabu ta'a eebbisaa malee hammeen hammeennaan arraba arrabaan hin deebisina sababille isin waa akkasii kana godhiisaan eebba akka dhaaltanuuf waammantan barreeffama wayyichi
nam jiruu barbaaduufi bara dansaa dhaguu fedhu arraba ifi hantuu dubbatiisa irraa hidhii ifi soba dubbatuu irraa dhoggatuuti inni hammeenna irraa gara galee dansaa godhuuti nagaa barbaaduuti hordofatuuti illee ilti goottaa gara warra balchootaa ilaalti gurri isaallee daadimata isaanii hin dhagaya warra hantuu godhutti ammoo nyaara guura
jedha waan dansaa godhiisaaf yoo hinaattane ka isin irratti hantuu huju'een waan dansaa hujiisan rakkoo yoo fudhattanille eebba hin dhaggattan sosodaachisiisa namaa hin sodaatina hin raafaminaallee kiristoos ammoo akka goottaatitti adda baasa'aatii ulfeessa marroo addii isin keessa jirtuu nama isin gaafatu maraaf deebii kenniisaaf yennaa mara ka qophoottan ta'a ammoo deebiin teessan qajeelummaa fi kabaja'aan ta'etuuti ka kiristoosii waan teetaneef amala dansaa keessa warri hammeessee dubbatu hantuu dubbataniin akka qaana'an wadanaa dansaa qabaadha yoo fedha waaqaa ta'e hantuu hujiisaan rakkina fudhatu uumaanna waan dansaa hujaa rakkina fudhatuu wayya kiristoos gara waaqaa dhukeessiisaaf jedhee adoo balchaa ta'ee jiru nu warra balchummaa hin qabneef sababa cubbuu teennaatiif yennaa maraafi yennaa takkatuu du'e inni fooniin du'ee ayyaanaan ammoo jiraataa ta'e inni ayyaanuma saniin dhaqee ayyaanota mana hidhaa keessa jiran of lallabe. Ayyaanota mana hidhaa keessa jiran sun bara Nohi hobaloo guddittii ijaarratee adoo Waaqe ossataan isaan eegisaa jiru warra ajajama didan. Warri bisaan badii irraa haf nama 8 ka hobaloo guddittii keessa seene qofa. Bisaan kun fakkeenya cuuphama amma isin fayyisuuti. Cuuphami kunille xurii nafaa dhiqatiisa adoo hin ta'in kadhaa wadanaa qullicha dhaggatiisaa fi gara Waaqaa dhiqaattu. Innille karaa du'aaf ka'a Yesuus Kiristoosiitiin isin fayyisa. Kiristoos amma gara ol gubbaa dhaqee maddii midda Waaqa Abbaatitti ta'eera. Ergantoota Waaqaa warri baallii qabuuf hunnoota baallii isaa jala jiran.
Phexrosii qara 4:4.
Eega Kiristoos nafa ifiitiin rakkate, isinille akka nama mi'a waraanaa hidhatee yaada kanaan jabaadha. Sababille namni nama ifiitiin rakkatu cubbuu dhiiseera. Haganaa achi bara le'ii isaa talafa irraa akka hachaa foonii adoo hin ta'in akka fedhii Waaqaa le'uu qabu. Tanaan qara barri isin akkuma warri Yihudoota hin ta'in huccu baalagummaan hachaa badduun machiin akka malee nyaataa caaquun akka malee uniisaa fi waaqeffannaa farra teete waaqota dharaa waaqossuun dabarsitane hin ga'a. Amma lansoota teessan ta durii waan isin isaan waliin samaamuruu dhaddaneef maadeffatanee isi arrassan. Isaa ammoo waan godhani kanaaf Waaqa warra jiruu fi du'etti muriisaaf qophaa'ee fi deebii mataa'ee fi hin kennan. Tanaaf oduun gammadaa warra du'anilleef lallabanta. Akka kanaan akuma nama maratti murante nafa isaaniititti hin murante. Ayyaanaan ammoo akka Waaqi jiraatutti jiraatan. Muummee waan maraa dhikaatteerti. Tanaaf akka daadimatiisa dandeettan warra if qabatuu fi dammaqe ta'a. Jaalalli cubbuu hedduu waan golluu fi waan duudii caalaa gadhaa tokko wal jaaladha. Adoo hin gungumin keensummaa wal fudhadha. Akka to'ataa addatamaa kennansa Waaqaa ka adda addaa hujii irra oolchuu tokko tokkoon keessan kennansa adda addaa ka Waaqa irraa fudhattaneeni wal tajaajila. Nami lallabu akka jecha Waaqaatitti lallabuuti. Ka tajaajilu humna Waaqi isaaf kenne tajaajiluuti. Maarri Waaqi waan duudi'in karaa Yesuus Kiristoosiitiin hin galateeffamu. Isaaf ulfinnii fi hun bara haga baraa baraatitti ta'u. Ameen. Obboleeyyaan tiyya, rakkoon jadduun ta'a akka ibiddaa guddu haga isin ilaaliisaaf yoo isin dhaqqadde wanni teetee hin beenne akkasin irra dhaqqaddeetitti hin baasonfatina. Addee akkasii yennaa Kiristoos ulfinna ifiitiin mul'atu gammadi keessan guddaa akka ta'u rakkoo isaa warra qoodamu waan teetaneef gammada. Maqaa Kiristoosiitiif yoo arrafantane ayyaanni ulfinnaa ayyaanni Waaqaa waa isin irratti foorfatuuf isin warra badhaadha. Isin keessa nami rakkoo fudhatu tokko nama ijjeesee yookiin hatee yookiin yakkee yookiin waa isa hin galchine keessa galiisaan rakkoo hin fudhatin. Kiristaana waan ta'eef nama rakkina fudhatu yoo jiraate marroo maqaa Kiristoosiitiif Waaqa galateeffatuuti malee hin fokkifatin. Guyyaa muraan jalqabantu geetteerti. Muraan tun warra mana Waaqaa keessa jiru irratti jalqabanti. Eega muraan nu irraa jalqabantu teete muummeen warra oduu gammadaa tawaaqaatiif hin ajajannee maan ta'itti ree? Barreeffama wayyichi
Nami balchanu ega rakkooni fayyuteete. Nami waaqa malee jiraatuufi cubbamaan attam ta'u jiraare
jedha. Maarree warra akka fedha waaqaatitti rakkatu ifi abbaa dadaa addatamaatti magannee kennatee waan dassaa ittuma hujuuti.
Phexrosii qara 4:5
Ani akuma isaanii jaarsi waldaa kiristaanaa dhugaa bayaan rakkinna kiristoosii akkasuma ulfinna kiristoosii ka mudhatuu jiru ka qoodamu jaarsolee waldaa kiristaanaa ta'uu dhakkaa teessan jirtu gorsa. Hoolee waaqaa ta waaqa akka tissitanuuf isinitti kenna hunnaan adoo hin ta'in akka waaqa barbaadutti fedhii teessaniin tissa. Bu'aa nama irraa dhaggatiisaaf jojjoliisaan adoo hin ta'in harchaa tajaajiliisaaf qaddanuun ta'uuti. Akkasuma hoolee saniif fakkeenya ta'iisaan malee hoolee tika keessan jala jirtu irratti goottomiisaan hin ta'in. Yennaa tisseen guddaa mul'atu kallacha ulfinnaa ka ijjumaa hin banne hin fudhattan. Akkasuma isin dargaggoota jaarsole'eef ajajama. Isin martinuu ifi qati qabiisa akka wayaa uffadhaatii wal tajaajila. Barreeffama wayyichi
waaqi warra kooru hin morma. Warra gadi ifi qabuufi ammoo badhaadha hin kenna
jedha. Maarree waaqa yennaa ifi murteessetti akka isin ol qabu harka waaqa hunnaamessaa jala ifi gadi qaba. Waan waaqa isiniif yaaduu fi waa isin yaachisu duudii isa irra gata. Gumeeffadha. Dammaqa. Diini keessan seexan akka neenqa waan liqinsu barbaadee dhangaa dha'u adaala keessan garmaama. Obboleeyyaan teessan ta biyya lafaa duudii keessa jirtu rakkoo akkasii akka fudhattu beekaati. Dhugeeffannaa jabaadhaati seexana morma. Yennaa diqqoo rakkattaneen duuba ammoo waaqi abbaan badhaadha duudi'ii ka karaa kiristoosiitiin ulfinna isaa ka bara baraa akka qoodantanuuf isin waame. Inninu akka duriititti isin deebisee isin utubee isin jabeessee hin hundeessa. Hunni bara baraa haga bara baraa isaaf teetu. Aameen. Ankaraa Silwaanosii akka dhugeeffataa addatamaatitti laakkoo'uutiin ergaa gabaadduu tana isiniif barreesseera. Ani isin gorsiisaa fi kun badhaadha waaqaa dhugicha akka ta'e dhugaa bahiisaaf jedhee barreessa. Badhaadha waaqaa kanatti jabaadhaa dhaabadha. Waldaa kiristaanaa ka biyya baabiloonii keessa jiru ka akuma keessan filame nagaa isinii dhaama. Ilmi kiyya Marqoosillee nagaa isinii dhaama. Jaalala kiristaanummaatii wal suqqataa nagaa wal fuudha. Nageen isin warra ka kiristoosii teetan maraaf ta'u.